Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci. Moje ime je Ana Ćirica, a današnju emisiju posvećujem rekvijemu u B-duru Johana Mihaela Haydna, austrijskog umetnika koji je živeo i stvarao tokom 18. i na samom početku 19. veka. Iako se slava ovog kompozitora danas promatra u senci njegovog starijeg brata Jozefa, Johan Mihael je autor opsežnog kompozitorskog opusa, kome su se u njegovo vreme mnogi divili. Protok vremena je takođe omogućio i procenu njegovog uticaja na naredne kompozitorske generacije, na primer na Mozarta i Schuberta, a osim toga on je bio i učitelj značajnih umetnika poput Karla Marije Webera, Antonija Diabelija, Sigismunda Neukomma. Johan Mihael Haydn je bio izuzetno svestran kompozitor i pisao je podjednako dobro u oba stila koja su bila aktuelna u njegovo doba, stile antiko i stile moderno. Iako je napisao značajne svetovne radove, najbolje ostvarenja ostavio je na polju duhovne muzike, preko stotinu kompozicija. I pored uticaja crkvenih reformi toga doba, njegova duhovna dela su odraz posebnog individualnog stila, čak i superiornija u odnosu na srodne kompozicije Jozefa Haydna, sa kojim je bio vrlo blizak čitavog života. Pored 47 misa, tedeuma i brojnih moteta, Johan Mihael je napisao i dva rekvijema, prvi u C-molu 1771. i drugi u B-duru 1806. godine, koji ćemo i emitovati večeras. Rad na rekvijemu u B-duru počeo je 1805. po nalogu carice Marije Terezije, ali je serija ozbiljnih zdravstvenih problema uticala na spori napredak komponovanja, te je sudbina ovog ostvarenja u neku ruku doživela onu sličnu Mozartovom rekvijemu. Kompletirao ga je naime sveštenik, kompozitor i horovođa benediktinskog manastira Paul Gunter Kroneker 1839. u Haydnovom duhu i stilu, kako je zabeleženo na stranicama partiture. Inače, tokom svojih studentskih dana, otac Gunter pripadao je krugu prijatelja koji su bili povezani sa Francom Schubertom. Proces Haydnovog rada stigao je dakle do sekvence Dies Irae. Kronekerov nastavak, u stilskom pogledu, baziran je na dominirajućoj lirsko-kantabilnoj melodiji svih numera, čiji je karakter blizak folklornim melodijama, čime je stvoren most ka muzici Franca Schuberta i bečkog Biedermajera. Večeras će rekvijem u B-duru za soliste, hor i orkestar Johana Mihaela Haydna i Paula Guntera Kronekera izvesti sledeći umetnici: Lidija Teuscher sopran, Manami Kusano alt, Julian Pregardian tenor i Jens Hamann bas. Kamernim horom iz Saarbrückena i Mannheimskom kamernom filharmonijom diriguje Georg Green.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali ste rekvijem u B-duru za soliste hor i orkestar Johana Mihaela Haydna i Paula Guntera Kronekera. Izveli su ga Lidija Teutscher sopran, Manami Kusano alt, Julian Pregardian tenor i Jens Hamann bas. Kamernim horom iz Saarbrückena i Mannheimskom kamernom filharmonijom dirigovao je Georg Grin. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju su pripremili Vladimir Penđer i Ana Ćirica.